pasniegtas lielās mūzikas balvas. Par gada mūziķi kļūsi vijolniece Eva Bindere, bet par gada koncertu Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 90, Maris Jansons un Raimonds Pauls. Balvas pasniedza 7 kategorijās, bet balvu par mūža ieguldījumu saņēma čeliste Eleonora Testeļeca un diriģents Edgars Račevskis. Latviešu aizsargs Kristofers Bindulis oficiāli noslēdzis 3 gadu līgumu ar Nacionālās hokeja līgas pašreizējo līderi Vašingtonas Capitals. Par līgumu jau iepriekš vēstīja Ziemeļamerikas žurnālisti, bet tagad tas apstiprināts oficiāli. 21 gadu vecais latviešu hokejists ir ļoti talantīgs. Uz ASV viņš devās 2013. Gadā. Ūdens līmenis Daugavā, Daugavpils apkaimē šo pēcpusdienu atkal sāka celties. To izraisīja ledus sablīvējums aiz Nīdzgales. Tas varētu izkustēties rīt. Situāciju sarežģīja intensīvā snikšana un atkusnis. Pat labam pārplūdušās Daugavas ūdeņi no ārpasaules ir nošķīruši Ribaku ciemu un turpina apludināt mazdārziņus ar vasarnīcām. Tā kā tas notiek katru pavasari, cilvēki tam ir sagatavojušies. Arī atbildīgie dienesti vajadzības gadījumā ir gatavi palīdzēt. Slikto laikapstākļu dēļ šodien uz ceļiem bija daudz avāriju. Sniega un apledojuma dēļ braukšana arī pašlaik ir apgrūtināta tikpat kā visā Latvijā, izņemot Zemgali un lielāko daļu Kurzemes. Pāris tūkstoši mājsaimniecību Latgalē šodien palika bez elektrības. Uz koku zariem un elektrības vadiem sakrājās ledus un sniegs, tas radīja bojājumus elektrības pārvades līnijās, galvenokārt Daugavpils un Krāslavas novadā. Valdība šodien atbalstīja trauksmes cēlēju aizsardzības likumu. Tas paredz pasargāt no darba devēja vai kolēģu izrēķināšanās tos, kas ziņos par pārkāpumiem valsts institūcijās un darba attiecībās. Par pārkāpumiem varēs ziņot tiesība aizsardzības iestādēji vai prokuratūrai. Biedrība sabiedrība par atklātību Dēlna uzskata, ka Saeimai likumprojekts vēl jāuzlabo, lai vēl vairāk pasargātu tos, kas ziņo par pārkāpumiem. Tīmekļa medijas Wikileaks šodien publicējis tūkstošiem centrālās izlūkošanas pārvaldes dokumentu. Dokumenti liecina, ka CIP hakeri ielauzušies telefonos un pat televizoros. Eksperti uzskata, ka šo dokumentu publicēšana noteikti ir satricinājusi centrālo izlūkošanas pārvaldi. Lielbritānijas valdība saskaras ar jauniem šķēršļiem Brexita jautājumā. Lordu palāta pieprasa, lai arī parlaments apstiprina izstāšanās līgumu no Eiropas Savienības. Lordu palāta šomēnes jau nobalsoja par Lielbritānijā dzīvojošo Eiropas Savienības pilsoņu tiesību garantēšanu pēc izstāšanās. Pārstāvju palāta var atcelt Lordu palātas izdarītās izmaiņas. Taču likuma projekta sūtīšana no vienas palātas uz otru var apdraudēt Brexita sarunu uzsākšanu. Vācijas kanclere Angela Merkele 14. Martā Vašingtonā pirmo reizi tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. To šodien apstiprinājis Baltais nams.